Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při sledování Radioreportu vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Dnešní pořad budeme věnovat ne tak známé, ale velmi významné osobnosti, monsignoru Františku Rejlovi. V roce 2025 si totiž připomínáme jeho dvě kulatá výročí, a sice 160 let od narození a 90 let od úmrtí. František Rejl byl prelát, kanovník, prvorepublikový senátor Národního shromáždění ČSR, sociolog, politik a také významný myslitel. S touto královéhradeckou osobností nás seznámí host našeho studia v Hradci Králové, Matěj Ondřej Havel, který je pedagogem, politikem, historikem, hudebníkem a také skautem. V roce 2016 vydal knihu František Rejl, kněz, vědec a politik. Kniha vznikla z původní disertační práce autora. Tak já vás tady vítám ve studiu. Budeme se dnes bavit, jak jsem v úvodu řekl, o kanovníku Františku Rejlovi. Ale možná mě dovolte na začátek osobní otázku. Jak jste vůbec přišel na to, abyste se zabýval právě touto osobností?
Děkuji za pozvání. Bylo to tak, že já jsem zpracovával diplomovou práci u profesora Petráčka, tenkrát vlastně ještě doktora, už je to hodně dávno, na téma katedrální kapituly v Hradci Králové ve 20. století. A tam je řada osobností, protože ta kapitula tehdy stejně jako dnes v sobě má takovou tu kněžskou elitu místní diecézní. No a tam nelze přehlédnout jejího kapitulního tehdejšího prvního probošta Františka Rejla. Hradečáci ho dobře znají, minimálně z vitráží v katedrále svatého Ducha, kde je jeho jméno uvedeno. No a byla to postava, která byla ve své době mimořádně významná a velmi viditelná a nebyla doposud vlastně zpracována, řekněme, badatelsky. A tak to byla taková příležitost, jak to udělat a takový impuls, proč bych to měl dělat, respektive, že se na něj zaměřit, tak vyšel právě od tehdejšího doktora Petráčka, vedoucího mé diplomové práce.
V čem byl František Rejl tak významný? V čem tak vyčníval mezi ostatními kleriky?
Ono toho je trošku víc. Možná začneme úplně od začátku. On se narodil v Josefově v roce 1865, dobře víme, v té době to byla pevnost, funkční. Následujícího roku se tady přehnala prusko-rakouská válka, která skončila bitvou u Hradce Králové. Josefov jako takový obléhán nebyl, ale samozřejmě sloužil jako základna pro ta vojska, která operovala tady v okolí. A František Rejl tam byl jako vlastně malé dítě poměrně chudých rodičů. Otec se živil různými pomocnými pracemi, když to zjednoduším, právě ve službách armády v pevnosti. To dávalo smysl. Ale on jako chlapec vlastně z chudých poměrů, tak si nesl do života i potom do své kariéry, ať už akademické nebo učitelské, církevní, tak si nesl velké sociální cítění. A to si myslím, že byla věc, která ho možná odlišovala od řady tehdejších kleriků, kteří jistě nebyli nějak nenávistní nebo asociální vůči chudině, nicméně nebyli tak citliví. Ta doba nebyla taková, že by byla tak velká citlivost obecně vůči chudým lidem, nebo jak to třeba máme dneska.
To znamená, že se odkazoval v rámci církve na tu sociální nauku, kterou třeba už začal papež Lev 13. svou encyklikou Rerum Novarum.
Já myslím, že on to Rejl trošku jako anticipoval, protože tohle to si prostě uvědomoval díky tomu svému okolí. Tak, dalo by se to tak říct. Já možná připomenu rovnou jednu věc. On zakládal v průběhu let, a možná se dostaneme ještě k tomu, co všechno v životě dělal, tak zakládal různé sociální nadace pro chudé studenty. Ať už to bylo pro chlapce, kteří by měli směřovat na kněžskou dráhu, tak třeba i pro jiné. Fungovalo to tak, že vždycky, když se dostal k nějakým penězům v nejlepším slova smyslu, ať to bylo třeba dědictví, nebo ať prostě něco vydělal a našetřil, tak měl takový oblíbený manévr, že ty peníze vložil do banky nebo do záložny, dalo by se říct v tehdejší době, a z toho samozřejmě plynula nějaká paušální platba, asi bychom dneska řekli úroky, no a ty se potom využívaly na právě podporu chudých nemajetných studentů. To byl takový jeho sociální projekt.
Tak co tady konkrétně všechno založil?
Tak, když se podíváme na jeho, řekněme už pracovní kariéru, já tomu tak můžu říkat, tak ona je v první řadě je vlastně taková stavitelská. On vystudoval Hradecké gymnázium a byl chovancem zdejšího Boromea, to možná posluchači tuší, že v Hradci je nějaké Boromeum, jsou tady dokonce dvě, staré a nové, o tom bude ještě řeč. A v tom starém Boromeu on vlastně díky nadacím tam vystudoval, měl stipendium, tam pobýval na gymnáziu, vystudoval a pak vystudoval v Hradeckém kněžském semináři. Ukázal se jako talentovaný organizátor, takový ten iniciátor a dneska bychom asi řekli renesanční osobnost, protože on se potom do Boromea už jako kněz, do toho internátu, to nebylo gymnázium, to byl internát, kde chlapci bydleli, tak se dostali jako vlastně zaměstnanec a později velmi záhy tam dělal rektora. A když byl rektorem Boromea, tak netrvalo dlouho a prosadil si na biskupovi stavbu nové budovy toho Boromea. Staré Boromeum v Hradci je na Starém městě, dneska z toho je taková rezidence bytová, pamětníci si tam budou pamatovat poštu, ta tam byla řadu let a my tam dneska známe vynikající indickou restauraci, která tam dole je, ale to staré Boromeum z jeho pohledu, a to tak napsal, nevyhovovalo, jelikož bylo příliš ve městě, chovanci často utíkali do hospod, nejbližší hospoda je hnedka ta na Hradě, která je tady už od 16. století, takže tenkrát tam byla úplně stejně jako dneska. A přišlo do módy taky to, že by se měli chovanci dostat na zahradu a na vzduch a nějak trošku třeba sportovat. No a v Hradci se tenkrát rušila pevnost. A díky tomu zde byla řada volných pozemků na všechny strany a jeden takový neúplně lukrativní, protože u řeky, čili s nestabilním podložím, tak je vedle dnešního zimního stadionu u řeky Orlice a ten biskupství vlastně koupilo a tam vybudovalo na silné železobetonové desce nové Boromeum a to je Railův největší projekt. To je opravdu to, co založil a vybudoval. Tu budovu si navrhl tak, aby vlastně odpovídala tehdejším moderním hygienickým předpisům. Pochvalovali si, jak je krásně osluněná, teplá a to je to, co dneska strašně nemáme rádi, nebo respektive učitelé dnešního biskupského gymnázia, protože tam v červnu a v září strašně moc svítí slunce do těch tříd. Tak to byla asi taková jako zásadní věc. Potom je podepsán pod stavbou kláštera sester Notre Dame na dnešní Pospíšilově třídě, kde on vlastně pracoval nebo fungoval jako takový stavební koordinátor a pomáhal nejenom s tím, ale s řadou dalších staveb v Hradci, jak jsem říkal, rozvíjelo se to po pádu té pevnosti, protože se prostě osvědčil a protože měl takový, asi bychom řekli, drive na to stavitelství. A není to poslední věc, samozřejmě v rámci katedrální kapituly stavebně fungoval a i z tou dobu fungoval jako, tak, jako referent stavební a biskupství.
On byl velice činný i v dalších oblastech. Jak to bylo třeba v oblasti církevní, když to vezmeme tady postupně?
Nikdy nepůsobil jako farář, že by někde klasicky na faře, tak jak si třeba představujeme kněze, bydlela nějakou farnost, spravoval to ne. To kněžské povolání samozřejmě má, řekl bych, více dimenzí. A tehdy to platilo možná ještě víc než dneska. Řada kněží našeho pohledu prostě pracovala v kanceláři a nic to neumenšovalo na tom, že byli platnými kněžími. Rail tedy působil, jak jsem říkal, jako rektor Boromea, tam si to představte, že fungovali jako spirituál, asi jako dneska spirituál na církevních školách, takový duchovní rádce těm dospívajícím, tenkrát jenom chlapcům, protože to bylo jenom pro chlapce. Později se stal rektorem kněžského semináře, to bylo už na začátku 20. století, kdy tedy měl na starosti výchovu všech kněží v hradecké diecézi. Seminář je, jenom připomenu, budova, která je hned vedle městské hudební síně dneska v Hradci Králové. Městská hudební síně, bývalý seminární kostel. Tam byl taky Rail vysvěcen na jáhna, pod jáhna a potom na kněze. No a začátkem 20. století, v roce 1912, tak zvítězil v konkurzu na člena katedrální kapituly v Hradci a tím se začíná taková jako poměrně vážená církevní kariéra, protože člen kapituly hradecké to bylo jako v diecézi, opravdu jako ta kněžská elita. Tenkrát se dělali konkurzy nejenom na kapitulu, ale i na farnosti, to znamená, kněží se hlásili a komise sestavená na biskupství tak vybírala, kdo bude vítězem na tu kterou farnost. To už dneska vůbec neznáme, protože kněží je málo, tak mezi sebou nesoupeří, spíše teda biskup přesouvá. S kapitulou je to stejné. No ale v kapitule Rail začal fungovat nejdřív jako řadový kanovník a pak postupně stoupal. Stal se z něj kapitulní děkan, to byl tenkrát nejvyšší post, ale potom došlo ke změně statut kapituly, čili toho, jak je uspořádaná. Objevil se tam post probošta, on se stal prvním proboštem, to bylo v době první republiky. Tím nejvýše postaveným kanovníkem v kapitule, to je dneska biskup Kajnek, tak to byl prvním proboštem kapituly, byl František Rejl. A to spolu neslo jednak určitou i spolupéči o katedrálu, to je jedna věc, ale druhá věc je, nezapomeňme, že předtím, než komunisti zabavili církevní majetek, tak kapitula také podnikala, patřili zámeček Bischofstein u Teplic nad Metují a s tím spojené lesy a dokonce pila, a to jsou věci, které měl Rejl jako proboštce samozřejmě taky na starosti.
On se vyznamenal nejenom v církevní kariéře, ale i v politické. Vím, že byl také dokonce až senátorem.
Ano. On kandidoval už od konce 19. století v různých volbách za Lidovou stranu, ale dlouho neúspěšně. Až když tedy ta jeho hvězda vystoupala, já si myslím, že bylo důležité to, že se hodně dostal do povědomí jako kanovník, přeci jenom byl znám do té doby hlavně v Hradci a to nestačí na nějaký silnější politický mandát, tato známost, tak se mu to podařilo. Za první světové války organizoval různé takové charitativní projekty, tady třeba organizoval rozvoz uhlí po Hradci. Ale postupně se prostě zviditelnil. Roli v tom hrálo i to, že se začal objevovat v katolickém tisku a nejenom v něm, dokonce se často objevoval i v tom ateistickém tehdy, říkalo se tomu Volná myšlenka, takový časopis velmi militantní, proticírkevní a protiduchovní a prostě ryze propagující ateismus, to byla jeho hlavní taková nota, tak tam se Rejl taky začal skloňovat, prostě se dostal do povědomí. Já jenom připomenu, že to bylo zejména díky tomu, že se začátkem 20. století tady v hradeckém Adalbertinu ještě za CK monarchie velmi intenzivně pohádal s tehdejším profesorem T.G. Masarykem, diskutovali zde na téma inteligence a náboženství, ale vlastně se ta diskuse zvrhla na takovou vyhrocenou polemiku vůbec o církvi, ne ani tak o náboženství, jako o církvi, a hádali se tam do dvou do rána a mělo to potom několik měsíců ohlas právě jak v katolickém tisku, tak v tom úplně ateistickém, ale taky v dalším. Je to všechno k dohledání tady ve vědecké knihovně, je to velice zábavné čtení, když se na to člověk takhle pohledem sta let zpět podívá, nebo s tou zkušeností z jednoho století poté. No a jeho tedy zvolení potom, když pominu nějaké městské zastupitelstvo, tak přichází v roce 1920 do Senátu, nové komory nového československého parlamentu, stal se za Hradecko senátorem a v tom senátu seděl až do roku 1935, což bylo vlastně dva roky před jeho smrtí za Lidovou stranu.
Jeho takovou další doménou byla činnost univerzitní. Vlastně vy jste to už teď zmiňoval, že vedl učené disputace, ale to nebylo všechno, že?
On se etabloval v oboru křesťanská sociologie. To dneska už moc neznáme, nerozlišujeme křesťanskou sociologii a sociologii a je nutno zmínit, že i v Rejlově době to bylo řadou vědců zpochybňováno, jestli vůbec je nějaká křesťanská sociologie, že prostě je sociologie. Nicméně ve své době to bylo jako obor uznáváno, on byl takovým průkopníkem, v čem to spočívalo. Křesťanská sociologie vlastně znamenala myšlenku nebo filozofii, že společenský řád, který máme mezi sebou ve společnosti, tak je do jisté míry utvářen tím, že společnost se nějak vyvíjí a tohle vědecky zkoumáme, ale do jisté míry je taky utvářen tím, že je tady nějaký zjevený nebo Bohem daný společenský řád. To spočívalo třeba v tom, jaká je úloha muže a ženy. V tom byl Rayl velmi apologetický a kdybychom ho z toho začátku 20. století přesadili o 100 let později do doby dnešní, tak si myslím, že bychom s ním vedli řadu diskuzí třeba na úlohu muže a ženy. Prostě a jednoduše on byl dost konzervativní a byl apologeta, obhájce těch až jako starých pořádků. A byť tedy věcně diskutoval, jak v rámci své akademické práce, přednášek, jak jsem říkal, toho hradeckého hádání, tomu se tak říká, nebo různých článků a své spisovatelské činnosti, tak ale zastával velmi tradiční, velmi konzervativní názory, třeba o evoluci nechtěl slyšet, dělal si z toho legraci a prostě nepřijímal ani vědecké poznatky, které s počátkem 20. století prostě přicházely. Ale abych dořekl, nebo abych odpověděl na vaši otázku k té akademické práci, on pracoval nebo přednášel jako docent křesťanské sociologie dokonce na Univerzitě Karlově, ale jeho hlavní akademická činnost se odehrávala tady v Hradci Králové, právě v kněžském semináři, a jenom připomenu, že jako agilní učitel vyučoval taky náboženství, tomu bych neříkal akademická činnost, ale tady na reálném gymnáziu v Hradci, což je dneska střední zdravotnická škola.
S tím také velice úzce souvisí Rejlova činnost literární. Mohl byste ještě říct si něco tady k tomu?
František Rayl je autorem řady spíše malých publikací, takových drobných spisů, kromě jediné, a ta jediná větší se jmenuje Jádro křesťanské sociologie, což je vlastně taková asi habilitační práce, bychom dneska řekli, nebo syntéza toho jeho vědeckého záměru křesťanské sociologie. Ale jinak ty drobnější spisy jsou jako velmi roztomilé, reagují na nejrůznější věci. Jsou to v první řadě cestopisy, protože on docela rád cestoval vlakem do Říma a na východ, docela rád do Haliče a do Tater a tak. A on pak jako z těch cest psal takové jako návodné cestopisy, na co si dát pozor, jak se chovat. Jo? Několikrát vedl poutníky do Lourdes, tak to taky vyšlo jako cestopis a byly tam rady, jak to využít, až jako velmi konkrétní, na kterém nástupišti jezdí který vlak a tak dále, když se trošku nadnesu. Tak to je jedna věc. A druhá věc jsou to takové apologetické obhajující spisky, právě reagující na tehdejší intelektuální debaty nebo přestřelky, které se odehrávaly v tisku. Takže třeba, jestli je možné, že vůbec člověk jako vývojově pochází z opice a co evoluce, jak je to s manželstvím, na co dát pozor, nebo jak vypadá správné manželství, to byl takový velmi konkrétní v těch spisech a tak podobně. Jo? Takové spíš jednoduché malé věci. Pamatuju si jeden spisek, že je takový velmi útočný vůči Janu Husovi. Jo, to v té době v roce 1915, to výročí 500. upálení mistra Jana Husa prožíval celý národ a byla kolem toho jednak velká společenská diskuze, ale spousta taky provokací, schválně se leckde odhalovali Husovi pomníky před katolickými kostely a ti katoličtí faráři to nesnášeli a tak proti tomu nějak bojovali, to známe z východních Čech v řadě aspektů. O 100 let později řada lidí si asi ani nevšimla v roce 2015, že bylo 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Ale tady jenom vidíte ten společenský posun, co tenkrát bylo fakt téma, kvůli kterému po sobě házeli lidi židle v hospodě, tak to 100 let později téma třeba vůbec není. A tomu odpovídá Rejlova spisovatelská činnost. Hodně psal taky do novin. To je potřeba chápat, že i ty články byly dost důležité. Možná ještě vzpomenu jednu věc. V Adalbertinu, v tom starém, které je v Hradci Dole, u zastávky, kde se dneska dělají plesy a taneční, tak tam tenkrát to byla církevní budova, tam sídlilo nakladatelství, diecezní nakladatelství. A v tom měl Rail taky prsty, tam promlouval do edičního plánu a tak dále. Prostě v Hradci Králové bylo málo církevních sfér, ve kterých by František Rail nebyl někdy angažován a kde by ty prsty neměl.
Když bychom dospěli k nějakému takovému shrnutí jeho osoby, tak co byste o něm řekl jako o člověku, o jeho rysech, o jeho morálce a podobně?
Já si myslím, že to byl člověk velmi zásadový. Podle toho, jak poznáváme jeho dílo, život a literaturu, kterou napsal, tak pak mu člověk opravdu jako dokáže koukat přes rameno na ten život, a to je na té historické práci pro mě teda nejzábavnější. Byl to člověk velmi pracovitý a agilní a takový jako, musel být energický. Musel to být takový ten světa bratr, jak se tady na východě Čech říká, který jednak uměl s lidmi promluvit, uměl je natchnout pro určitou věc a dotahoval věci do konce. To si myslím, že je jako taková přesná charakteristika. Jak jsem říkal, byl to člověk, který rozhodně byl ochoten jít na barikádu, disputací, diskuzí článků a tak, aby obhajoval, ale velmi konzervativně, bez nějakého přijetí, to je potřeba říct kriticky, bez nějakého přijetí vývoje společenského tehdejší doby, tak obhajoval církevní pozice 19. století vlastně do své smrti. To by se tak dalo říct, ale je tady ještě jeden rozměr, který musíme říct, který jsem málo zmínil, tak na ty finanční jeho charitativní činnosti, počiny, tak navázal velkým projektem. A to bylo, když své senátorské platy, a senátoři byli vůči průměrné mzdě za první republiky placeni mnohem lépe, než jsou dneska, to se možná nezdá, tak všechny senátorské platy ukládal, neutrácel je, byl živ ve svých kněžských prebend, a to ne úplně špatně, ale tyhle ty všechny platy potom na přelomu 20. a 30. let vzal, něco k tomu ještě přidal odinut, sehnal jiné peníze, ale prostě stal se tenhle jeho vklad základem pro stavbu domu, který se jmenoval Záštita. To je opravdu jeden z domů v Hradci Králové, dneska v ulici K.H. Máchy mezi Ulrichovým a Masarykovým náměstím. Velký, dneska bychom řekli, činžovní dům. A to byl dům, kde byly malé byty a bylo to určeno pro chudé nemajetné vdovy. Dneska bychom to nazvali nejspíš domem s pečovatelskou službou, ale to je opravdu velký charitativní počin. A kolik je takových lidí, kteří mají tento rozměr a mimořádně velké peníze, které si dokázali vydělat, tak v mimořádně velkém díle investují právě do podpory nebo do života chudých a potřebných lidí. To je věc, na kterou se u něj určitě zapomíná, protože to není moc vidět a málo se to ví, a rád bych to zdůraznil jako jeden z hlavních rysů jeho osobnosti.
Ve vaší knize jsem se také dočetl, že měl v Hradci Králové v roce svého úmrtí, to bylo
1937.
To bylo v roce 1937 velmi slavný pohřeb. Můžete nám ho malinko přiblížit?
Je potřeba chápat, že v tehdejší době byly všechny pohřby velkých osobností slavné, respektive vypravovaly se z průvody, ta doba první poloviny nebo do druhé světové války tak milovala jako ty pohřební průvody poměrně velké. Vzpomínám si ještě na pohřeb Jana Masaryka, který ale byl sice po válce, ale byl velký hlavně z propagandistických důvodů. Nicméně, vždycky to bylo tak, že ten pohřeb se uspořádal velký a byla otázka, kolik přijde lidí. A to, že ty lidi přišli, tak to už svědčí o tom, jaká to byla osobnost. Railův pohřeb byl vypraven velkolepě jako probožta kapituly, jako vlastně mimořádně důležitého člověka z Královéhradecka, ale opravdu na něj přišly tisíce lidí. O tom máme zprávy, že ho z katedrály provázeli až na Pospíšilovu třídu po ten dnes vlastně léčebnu dlouhodobě nemocných, tenkrát klášter sester de Notre Dame, který taky, dá se říct, postavil. A pak jeho ostatky s rakví doputovaly na Pouchovský hřbitov, k tomu ještě něco řeknu, ale tam třeba vidíte ten rozměr vlastně státnický, nebo že se pohřbíval ústavní činitel, protože tam si tu rakev převzali Sokolové a uložili do hrobu a přitom zněla i státní hymna. Jo. Takže to nebyl jenom pohřeb kněze, to byl pohřeb i senátora. A pokud byste chtěli dneska navštívit hrob Františka Rejla jako z řady dalších tedy významných kleriků nebo třeba členů katedrální kapituly, tak je potřeba navštívit hřbitov v Hradci na Pouchově. A je to hnedka za vstupní branou vlevo u zdi, asi čtvrtá hrobka, nedá se to přehlednout. Tam je František Rejl od roku 1937 pochován.
Dostáváme se do závěru našeho pořadu, tak možná bychom ještě mohli shrnout, jak byste viděl přínos Františka Rejla pro dnešní dobu, z dnešního pohledu?
Já už jsem mluvil o té charitativní činnosti, nebo o tom jeho opravdu citlivém rozměru vůči potřebným lidem, to je inspirativní, já myslím, pro všechny věky. A společnost nikdy nebude taková, aby nebylo potřeba se starat o postižené, nemohoucí, nějakým způsobem znevýhodněné. Tak to tady prostě na světě chodí. Ale možná stojí za zmínku ještě jedna věc, a ta se týká církevních restitucí. To je téma, které teď na nás doléhá. Už se to tolik nediskutuje veřejně, ale dochází k tomu, že se snižuje ten státní příspěvek a církev se vlastně bude muset začít chovat tak, jako se chovala v 19. století. Ne úplně dokonale, protože tenkrát nebylo něco jako odluka církve od státu, to máme dneska. Církev bude úplně nezávislá, ale vlastnila poměrně velké majetky. Koncem 19. století bych se nebál říct, že diecéze hradecká byla vysloveně bohatá, stejně jako další diecéze a církev obecně, ale příkladné, jak s tím majetkem hospodařila. Dílem s tím samozřejmě podnikala, to je naprosto nezbytné, protože musí se tedy nezávisle finančně zabezpečit. To je, myslím si, pro současnou církev velká výzva, aby dokázala podnikat, aby ty všechny farní majetky, pole, budovy a pozemky, aby se monetizovaly, aby z toho byl stabilní příjem. S tím by Rejl dokázal poradit, to určitě ano. A druhá věc je, k čemu se potom to podnikání vlastně, čemu se věnuje. A tady si myslím, že je inspirativní ta Rejlova doba nebo ten příběh, že když církev, a teď já říkám podniká, ale věnuje se v té činnosti sociálním záležitostem, charitě, když se věnuje vzdělávání školám, a okrajově tedy se hospodářsky zabezpečuje nějakým dalším druhem podnikání, tak to prostě církvi sluší, dává to smysl a i se tam dobře uskutečňuje takový ten rozměr, který vlastně církev má, jako jeden z těch svých poslání, a to je ta charitas, to je vlastně ta péče, zviditelňování a nakloněná ruka k těm potřebným lidem, kterých, jak jsem říkal, bude vždycky spousta a spousta, to se nikdy nepodaří úplně narovnat, nicméně je potřeba o ně neustále pečovat.
Končí náš pořad s hostem Matějem Ondřejem Havlem, který nás seznámil s osobností pátra Františka Rejla. Pořad jsme věnovali připomínce 160 let od narození Františka Rejla a 90 letům od jeho úmrtí. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.